bir kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyon nedir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəlir stroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Əlifki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Verilişi qarşıdakı 2 saat ərzində mən aparacağım Ülviyə Əsədzədə. Bu dəfə nədən danışacağıq? Birinci saatimizdə Azadlıq Radyosunun yeni araşdırmasını müzakirə edəcəyik. Azadlıq Radyosunun əməkdaşı Arifə Kazımova araşdırma aparıb və saytda, deməli, Azadlıq Radyosu.az saytında tanış ola bilərsən materialın. Azərsu dövlət pullarını kimə və necə xərcləyir? Deməli, korrupsiya faktlarını ortaya çıxarıb Arifə Kazımova. Bu detalları öyrənəcəyik. Daha sonra, deməli, biz müzakirə edəcəyik ki, bu kimi halları doğuran səbəblər nədən ibarətdir və qarşısını necə almaq olar? Ekspertlərimizlə bu haqda danışacağıq. İkinci saatimizdə isə biz Bakıda kimsəsizlər üçün yaradılan müvəqqəti sığınacaq haqqında, sığınacaqlar haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, soyuq havalar soyuqlaşandan sonra, deməli, 5 nəfəri şaxta vurub öldürmüşdü. Bakıda bu il ərzində küçədə yaşayanları və hökumət müvəqqəti sığınacaqlar hazırlayıb. Bu tədbirlərin davamı gələcəkmi və ümumən Azərbaycan hökuməti sosial müdafiə deməli sistemini necə də nə dərəcədə uğurlu qurub və artan neft pulları zəminində bu əhalinin az təminatlı ailələrinə nə dərəcədə pay düşür? Bu mövzunu biz müzakirə eləyəcəyik. Hər iki mövzu ilə bağlı suallarınız varsa bizə yazın. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdə zəng eləyin. Öz telefon nömrənizi qurun və qoyun və prodüserimiz sizə efirə bağlasın. 050-744-1017-yə SMS yazın və efir@azadlıqradiosu.az-da həmçinin bizim bilirsiniz e-mail ünvanımızdır. Birinci mövzumuzdan başlayaq. Anonsda da dedim, Azərsu dövlət pullarını kim və necə xərcləyir? Bununla bağlı Azadlıq Radyosunun əməkdaşı Arifə Kazımova araşdırma aparıb. Studiyamızda Arifədir. Arifə, xoş gəlmişsən və Natiq Cəfərli iqtisadçı ekspert sizi də salamlayıram. Arifədən başlayıq. Arifə, zəhmət olmasa danışardım. Bu araşdırma nələri üzə çıxartdı? Əsas hansı məqamların üzərində dayanaq?
Ülviyə, bu araşdırma deməli 2011-2013-cü illərdə Bakıda və qəsəbələrində sosial-iqtisadi inkişafa dair dövlət proqramı çərçivəsində apardım. Yəni bu proqram çərçivəsində nəzərdə tutulan dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər necə xərclənir? Yəni niyə məhz Azərsu, bəlkə də bu məsələn noyabr ayından artıq havaların pisləşməsi ilə bağlı bir şey idi. Yəni azacıq Bakıda yağış yağan kimi hətta mərkəzi küçələr belə keçilməz olur, kanalizasiya suları ilə dolur və s. Mən Şuvalan qəsəbəsini götürdüm. Yəni bir qəsəbənin timsalında büdcədən ayrılan pulları araşdırmaq istədim. Nazirlər Kabinetinin sərəncamları ilə ayrı-ayrı vaxtlarda məhz Azərsuya ayrılan pulların belə deyək, vəsaitləri əldə etdi. Məlum oldu ki, təkcə məsələn ötən il Azərsuya nizamnamə kapitalının artırılmasına 100 milyon manat, ayrı-ayrı kreditlər və dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlər ümumilikdə 400 milyon manatdan artıq Azərsuya vəsait ayrılması üzə çıxdı. Şuvalan qəsəbəsi niyə? Bu qəsəbə deməli 2011-2013-cü illərin dövlət proqramında da qeyd olunub ki, 2006-2007-ci illərin dövlət proqramında Şuvalan qəsəbəsinə 4 milyon manat vəsait ayrılıb. Burada xüsusi kanalizasiya təmizləyici qurğusu tikilib. Və sonrakı illərində, yəni 2008-də də, 2009-da da, 2010-da da vəsaitlər ayrılıb və ümumilikdə son 10 ildə 14 milyon manatdan çox vəsait ayrılıb Şuvalan qəsəbəsinə. Amma mən Şuvalan qəsəbəsinə gedəndə yanvar ayıdı, hələ də bu intensiv yağıntılar düşməmişdi, son bir kəftənin yağıntısı, amma küçələrdə əməli başlı, belə deyək, göllər, kiçik göllər yaranmışdı və kənd sakinləri də çox narazı idilər. Düzdür, məsələn, mərkəzi küçələrin, belə deyək, kanalizasiya xətləri çəkilib, amma borular qalıb, cəmaat deyir ki, yəni boruları qoyub qaçdılar, yüngülvari çəkdilər. Bir-iki nəfər dedi ki, yox, həyətimizə də çəkiblər, hətta ambara birləşdirmə. Yəni, orada vəziyyət belədir ki, ümumiyyətlə, Bakı qəsəbələrinin əksəriyyətində hərə öz həyətində özü ambar qazdırır, kanalizasiya ambarı və içməli su üçün də ayrıca quyu olur. Və özləri də o ambarları təmizlətdirirlər. Amma yəni ara küçələr, bir-iki küçəni çıxmaq şərti ilə, məsələn, Almaz Yıldırım küçəsidir, Nizami küçəsidir, Yusif Qasımov küçəsidir, səhv eləmirəmsə. Qalan küçələrdə demək olar ki, xətt çəkilməyib. Qəsəbə icra nümayəndəsi Balayəli Əliyev dedi ki, məsələn, keçən il işlər başlanıb, kanalizasiya xətləri çəkilib. 2003-əcən söz verilib ki, bütün qəsəbədə kanalizasiya xətləri çəkiləcək. Su, içməli su isə su xətti yoxdur. Ambar qazılacaq Şuvalanda. Yəni, bu da həmin proqrama daxildir. Amma yəni, Balayəli Əliyevə sual edəndə ki, bəs əvvəlki dövlət proqramı çərçivəsində görülən işlər, o israrla dedi ki, yox, Şuvalanda bu sahədə işlər məhz 2011-ci ildən başlanıb. Yəni, belə çıxır ki, 2011-dən əvvəlki proqramlarda nəzərdə tutulan vəsaitlər, yəni, hara xərclənib bilmirik.
Amma və məhz bunu ayrılmışdı həmin vəsaitlər.
Bəli, bəli, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə həmin vəsaitlər ayrılıb, göstərilib.
Nə qədər idi həmin bu?
Son, yəni mən ümumi vermişəm araşdırmada, məndə o rəqəmlər var. Son 10 ildə belə deyək də 2005-dən, 2006-dan, 2011-ci iləcən 14 milyon manatdan çox vəsait eləyir. Yəni ayrı-ayrı illərdə. Və yəni məhz Şuvalan qəsəbəsinin timsalında mən qərar verdim, yəni araşdıraq ki, məhz bu pullar hara gedir. Bunun üçün düz, yəni Qorxmaz Hüseynov, Azərsunun prezidenti, ötən ilin fevralında təyin olunub bu vəzifəyə. Ondan əvvəl vəzifədə Nizaməddin Rzayev olub, Nizaməddin Rzayevdən əvvəl isə parlamentin hazırki spikeri Oqtay Əsədov. Amma mənim fokusum, məhz araşdırmanın fokusu 2011-ci il idi deyə məhz bu dövrü götürdüm. Azərsudan hansı şirkətlərlə işlədiklərinə barədə sorğu göndərdim. Onlar bir neçə şirkətin adını açıqladılar. Hidro İnşaat Servis, Hidro Lotus, Texno Atinak, Tikinti Təmir ANKZ4, Mühəndis Tikinti Layihə, bir də Sənaye Tikinti M. Və bildirdilər ki, yəni siyahı tam deyil, əsasən bu şirkətlərdir. Və soruşanda ki, hansı meyarlar əsasında seçilib bu şirkətlər? Dedilər ki, bu sorğu əsasında seçilib, yəni tender olmayıb. Yəni, Azərsu ilə biz dönə-dönə əlaqə saxladıq, yəni səbəbini açıqlamırdılar ki, sorğu nədir. Axır ki, bildirdilər ki, nəsə belə eyham vurdular ki, Nazirlər Kabinetinin hansısa bir sərəncamı olub. və ona görə sorğu keçirilib.
Yəni biz halbuki tender olmalı.
Bəli, tender. Yəni bu layihələrdən istənilən biri nəinki 50 min, yəni satın almalar haqqında qanunda göstərilir ki, 50 min manatdan yuxarı satın almalar tenderlə olmalıdır. Yəni bu layihələrin, Azərsun işlədiyi layihələrin dəyəri 50 min deyil, yəni bir neçə dəfə bundan artıqdır. Və nəhayət o Nazirlər Kabinetinin sərəncamını mən tapdım ki, 22 avqust tarixli sərəncamıdır ki, Azərsu Nazirlər Kabinetinə müraciət edib ki, bu dövlət proqramının vaxtında icrasının təminatı üçün, işlərin ləngiməməsi üçün şirkətlərlə birbaşa müqavilələrin bağlanmasına icazə verilsin.
Tendersiz.
Bəli, tendersiz. Düz ilk baxışda mənə bu elə təsir bağışladı ki, çox ciddi qanun pozuntusudur, amma hüquqşünaslarla danışanda aydınlaşdı ki, satın almalar haqqında qanunda belə bir boşluq var ki, xüsusi hal olanda, fövqəladə hal olanda Nazirlər Kabineti sərəncamla hansısa işə icazə verə bilər və bir şey də qeyd edim ki, Nazirlər Kabinetinin saytını araşdıranda orada bir neçə mən belə sərəncamlar gördüm. Məsələn, Eurovision-la bağlı da belə bir sərəncam var. Eurovision-la bağlı tədbirlərin keçirilməsi. Məsələn, Bakı və qəsəbələrinin inkişaf proqramı çərçivəsində də bir neçə dəfə belə sərəncamlar verilib. Və mən belə çıxır ki, həmin sərəncamdan Azərsuya icazə verilir ki, sorğu əsasında. Amma orada məsələn bir məqam var ki, təcrübəli şirkətlərlə danışıqlar. Və indi keçək bu şirkətlərə, məs bu şirkətlər nə cür seçilib, nə cür yaranıb. Aydın oldu ki, məsələn 5-6 şirkətin adını veriblər. Onlardan yalnız ikisi belə deyək, təcrübəli görünür. Çünki biri 2002-ci ildə yaradılıb, birisi 2003-cü ildə. Sənaye Tikinti M, bir də Təmir Tikinti, Tikinti Təmir ANK Z4. Amma məsələn, tikinti təmir şirkətinin mən ofisini və yaxud ofis nömrəsini, hüquqi ünvanını hətta tapa bilmədim. Təsisçilərini tapmışdım, yəni bunlar bu yazıda yoxdur deyə deyirəm. Təsisçilərdən biri ilə əlaqə saxladım, o dərhal inkar elədi ki, yox, mənim belə bir şirkətim olmayıb. Sonra mən ona bir neçə saatdan sonra, dedi, dəqiqləşdirin, bir neçə saatdan sonra zəng eləyin, dedi ki, hə, elə bir şirkət olmuşsa, amma mən səhmləri dərhal satmışam. Digər təsisçisini tapa bilmədim, ofisi tapa bilmədim. Sənaye tikinti M şirkətinin ofisini tapdım, bu Ukrayna dairəsi yaxınlığımda yerləşir. Amma yenə deyirəm, yəni bu ofisin üstündə heç bir xüsusi işarə yox idi ki, məhz həmin şirkətdir. Sadəcə ətrafda işləyənlərdən soruşdum ki, bilə Məhəmməd müəllimin şirkəti, Məhəmməd Hüseynovdur bu şirkətin təsisçisi. Dedilər ki, hə, amma yəni ofis bağlı olduğu üçün oradan danışa bilmədim, belə əlaqə də saxlaya bilmədim. Qalan şirkətlər isə Hidro İnşaat Servis, Hidro Lotus, bir də Texno Atinaq, bir də Mühəndis Tikinti Layihə. Bu şirkətlərin dördü də məhz 2011-ci ildə yaradılıb. Yəni aprel ayında maya məsələn Hidro İnşaat Servis aprelin 15-də qeydiyyatdan keçib. Hidro Lotus isə iyulda, ötən ilin iyulunda. Yəni belə də Hidro İnşaat Servis yaradılır, ondan 3 ay sonra Hidro Lotus MMC yaradılır. Ortaq şirkət isə Türk şirkətidir. Lotus Lotus Mütahətlik Planlama İnşaat belə bir şirkətdir. Yəni həmin Lotus şirkətinin saytında da maraqlıdır ki, Azərsu ilə işlədiyi layihələr haqqında xeyli məlumatlar var. Yəni Hidro Lotus adlı bir şirkətin adı çəkilmir. Yəni həmin layihələr məhz Lotus şirkətinin öz layihələri kimi təqdim olunur. Yəni belə bir təəssürat yaranır ki, bu ortalıqda olan bir şirkətlərdir. MMC-lər yaradılır. Və yəni təcrübə məsələsinə görə mən bunu misal çəkirəm ki, hətta sorğu ilə olsa belə Nazirlər Kabinetinin sərəncamında göstərilir ki, təcrübəli şirkətlərdən bu işlər görülsün. Yəni bir neçə ayın şirkətləri ilə belə çıxır ki, müqavilələr yaradılır və layihələr verilir. Məsələn, Hidro Lotus şirkətinə Ceyran Batandakı işlər gördürülüb, 5 milyon manatlıq iş. Sonra sənaye tikinti M şirkətinə Körgöz qəsəbəsinə su xətti çəkdirilib, 1 milyon 500 min manatlıq iş görülüb. Qohumluq əlaqələri barədə, yəni bu biraz çətin oldu. Sənaye tikinti M şirkətinin təsisçisini Vergilər Nazirliyi Hüseynov Məhəmməd Cavanşıroğlu göstərir sənəddə. Yəni Azərsu prezidenti də Hüseynov Qorxmaz Cavanşıroğludur. Amma məsələn MSK-nın seçki sənədlərində Hüseynov Qorxmaz Cavanşıroğlunun qardaşları ilə eyni qeydiyyat, yəni özü başqa yerdədir qeydiyyatda. Onun qardaşları Faiq, Məzahir qardaşları ilə eyni qeydiyyatda Hüseynov Məhəmməd adlı şəxs var. Yəni mən bilmirəm, yəni o şeyi tapa bilmədim ki, məhz qohumluq nədir, amma yəni eyni qeydiyyat ünvanında yaşayır.
Azərsu özü nə deyir bu haqda?
Azərsudan Anar Cəbrayıldan mən bu məsələyə mövqe öyrəndim. Deyir, yəni əvvəllərdə mediada belə məlumatlar gedib, çünki Qorxmaz müəllimin qardaşı var, tikinti şirkəti var filan, amma bu şeylər dedikodudur, həqiqətə uyğun deyil bu məlumatlar. Amma məsələn hidroinşaat servisin təsisçisi Namiq Cəbrayılov Cidalıoğludur. O həm də Hidrolotusun Hidrolotus MMC-də təsisçidir. Bu şirkət, yəni iki şirkət belə deyək də. Namiq Cəbrayılov isə Qorxmaz Hüseynovun qaynıdır. Yəni onu dəqiqləşdirə bildim mən seçki siyasəti ilə, zəng etməklə, yəni onu təsdiqlətdim ki, onun qaynıdır. Belə məsələn Texno Atinak şirkəti də var. Bu da türk şirkəti ilə birgə müəssisədir. Atinak şirkətinə. Atinak şirkəti əvvəllər Oğuz Qəbələ su kəmərinin çəkilməsində işlər görüb. Məsələn, maraqlıdır ki, Texno Atinakın da burada ofisi yoxdur. Yəni, ofis deyək ki, bir mühasibdən ibarətdir bəlkə də. Çünki mühasib qadın mühasibat şirkətinin şirkətində oturur və deyir ki, Texno Atinakın işlərinə mən baxıram. Yəni, o özü mühasibdir. Belə, yəni, bu da, yəni, burada bir neçə detal var, həm bir neçə aylıq şirkətlərə bu layihələrin verilməyi, həm türk şirkətləri ilə yaradılan MMC-lər.
Arifə, hansı çətinliklərlə rastlaşdın bu araşdırma zamanı, məlumatlar nəldə olunması ilə bağlı?
Yəni, Azərsu ilə, Azərsudan belə deyək də razı qaldım işləmək baxımından, yəni kömək elədilər, belə deyək də şirkətlərin adını aldım belə. Amma məsələn satın almalar agentliyindən sorğuya cavab ala bilmədim. Məsələn sənaye tikinti M şirkəti, təmir tikinti ANKZ şirkəti bundan əvvəl hansı tenderlərdə iştirak ediblər falan. Yəni belə bir sorğu göndərdik, amma cavab ala bilmədik.
Biz korrupsiya ilə mübarizə idarəsinin baş prokurorluq yanında çalışdıq, əlaqə saxlayaq gün ərzində bu məsələ ilə bağlı münasibətlərini öyrənək. Yəni demək olar ki, heç cür onlara düşmək mümkün deyil. Bundan qabaq bizim korrupsiya metr verilişimiz də var. Həmin verilişlə də əlaqədar çalışırıq ki, hər dəfə qarşı tərəfin həmin tərəfin fikrini alaq. Yəni bu verilişə də təəssüf ki, biz qoşa bilmədik həmin deməli hökumətin mövqeyini. Başqa deyəcəyin var mı Arifə?
Bir türk iş adamı var, yəni bu araşdırmada Ridvan Koşe. Yəni onu mən kanalizasiya inşaat şirkətinin xəttinə tapdım. Məndə belə bir informasiya vardı. Bu şirkət Bakıda kanalizasiya xəttlərinin açılmadan təmirinə cəlb olunub. Yəni mən elə bilirdim ki, hal-hazırda da bu şirkət işləyir. Yəni internet vasitəsilə onu adamı tapdım. Osa belə məlum oldu ki, ürəyi doluymuş və hal-hazırda Bakıda heç bir iş görmür. O Qorxmaz Hüseynovdan əvvəlki rəhbərliklə işləyib və yaman yanıqlı idi, xeyli danış düz ondan çox cəmi 1-2 sitat vermişəm. Deyir, yəni çox belə yaxşı texnikalar, yəni kanalların açılmadan təmizlənməsi ki, Azərbaycanda belə bir texnologiya yoxdur. Həm də o deyir, məsələn, Bakıdakı kanalizasiya xəttləri çox keyfiyyətlidir. Sovetdən qalan beton xəttlərdir. Yəni onları heç dəyişdirmədən, sadəcə içi doludur, onları təmizləməklə, yəni Bakının kanalizasiya sistemini normal vəziyyətə gətirmək olar. Amma deyir, məsələn, o vaxt mən iki layihəyə cəlb olunmuşdum Azərbaycanda, amma pullar kağız üzərində qalırdı. Mən orada göstərilən vəsaitdən qat-qat az qiymətə iş görməyə hazır idim, amma o pulun çox cüzi bir hissəsini mənə verdilər və mənə verdikləri puldan vergini də tuturdular və yəni qalan pula mən demək olar ki, işləyə bilmirdim. Düzdür, burada məsələn çox bir iki işlər görüb, deyir Targovuda məsələn bir binada bir nəfər bütün küçənin kanalizasiya xəttini doldurulmuş, bağlayırmış ki, öz binasına xüsusi bir xətt çəkdirsin, kanalizasiya xətti və ona görə də həmin küçənin binalarındakı zirzəmlər hamısı su ilə dolmuş. O dediyinə görə, yəni o binaların zirzəmlərini təmizləyib. Amma yəni uzun müddətdə qalıb işləyə bilməyib, 2009-2010-cu illərdə işləyib, məhz bu şərtlərə görə gedib. Amma yəni dönə-dönə vurğuluyurdu ki, indiki rəhbərlik fərqlidir, iş görmək istəyirlər, yeni texnologiya gətirmək istəyirlər, hətta dediyinə görə onun özü ilə də əlaqə yaradıblar, İstanbuldan, İstanbul bələdiyyəsindən, kanalizasiya idarəsindən mütəxəssislər dəvət ediblər. Texnologiya almaq istəyirlər, işləri özləri görmək istəyirlər. Yəni indiki rəhbərlik barədə belə deyək, biraz fərqli baxışda. Yəni Ridvan Koşe ilə biraz ətraflı müsahibəmiz olacaq gələn həftə. Saytda gedəcək.
Arifə, ictimaiyyətdən reaksiyalar var mı bu araşdırmaya? Yəni Azərsudan olsun ya ümumən başqa bu gün dərc olunub düzdür hələ.
Bu gün dərc olunub. Azərsuya mən bir də müraciət elədim. Bugünkü yəni artıq yazılı dərc olunub yazı. Yəni bəlkə bir münasibət ola. Yəni reaksiya olan kimi onu da dərc eləyəcək. Hələ ki elə bir qəzetlər, bir neçə qəzet onlayn yerləşdiriblər. Belə yəni əlavə bir şey yox.
Çox sağ ol Arifə, təşəkkür edirəm. Müsahibəyə görə, araşdırmaya görə. Natiq Cəfərli bizim studiyamızdadır, iqtisadçı ekspert. Natiq bəy, Arifə, nəsə sualınız varmı məsələ ilə bağlı? Yoxdursa, keçək sizlə müzakirə.
Yox, mən ancaq təşəkkür edirəm ki, çox böyük iş görüb, doğrudan da çox böyük araşdırma aparıb və ictimaiyyəti bilgiləndirib həqiqətinizə çıxmasında çox böyük yardımcı olub. Təşəkkür edirəm.
Minnətdaram. Arifə, çox sağ ol. Mən biləyəm, sən işləyirsən, axşam verişlərinə hazırlaşırsan. Yəni,
çox sağ ol. Və Natiq bəy də çox sağ olsun ki, əslində kömək eləyib mənə. Yəni, bir ekspert olaraq çox şeyləri məsləhətləşmişəm bu araşdırmağa. Çox sağ olun sizə.
Arifənin araşdırması ilə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında tanış ola bilərsiniz. Həmin saytda artıq yerləşdirmişik. Natiq bəy, bir halı gördük biz. Deməli, niyə bu baş verir? Yəni, açar hardadır?
Açar qlobal götürsək sistemin özündədir. Yəni, sistemin özü, yəni Azərbaycanda siyasi, iqtisadi sistemin özü belə bir hallar üzərində qurulub. Əgər qlobal, lap qlobal götürsək, problem onun özündədir, sistemin özündədir, işləmə qaydasındadır. Amma konkret bu məsələyə gəldikdə araşdırma da göstərdi ki, hər hansı bir qurumda bir rəhbərlik dəyişərkən, o qurumda favoritlər də dəyişir, obrazlı desək. Yəni, həmin qurumda əvvəl iş görüb pul qazanan insanların dəyişməsi prosesi baş verir. Son, Azərsuda son dəyişiklik de-facto olaraq Sokarın nəzarətinə keçdi, Azərsu de yure olmasa da, yəni qanuni olmasa da.
Sokarın əlaqəsi?
Çünki indiki prezident, Azərsun indiki prezidenti əvvəl Sokarda çalışırdı uzun müddət və həmin o şirkətin kadrıdır və çox orada həmin o şirkətdə yəni çox böyük nailiyyətlər əldə etmiş kadrıdır ki, və həmin o insanı Azərsuya qoydular və de-facto olaraq Sokarın idarə etmə düşüncəsini, yanaşmasını o da gətirdi həmin o şirkətə və son bu araşdırma da göstərdi ki, onun gəlməsi ilə paralel olaraq şirkətlər açıldı və həmin şirkətlərə, 3 aylıq şirkətlərə, 2 aylıq şirkətlərə milyonlarla vəsaiti olan tenderlər, tenderdən kənar hətta belə bir proyektlər verdilər, böyük büdcəli o proyektlər verdilər və məlum olur ki, həmin şirkətlər də bu indiki Azərsunun prezidentinin yaxın adamlarına, qohumlarına məxsusdur. Bu çox acınacaqlı haldır və bu halın üzə çıxması ümumiyyətlə Azərbaycanın bütün sahələrini, yəni dövlət idarə edilməsinin bütün sahələrində olan problemin bu lokal Azərsu timsalında bir göstərgəsidir. Yəni bu sistem ancaq belə işləyir. Bu sistemin işləmə qaydası, prinsipi, oyun qaydaları bundan ibarətdir. Və bu araşdırma da çox gözəl bunu üzə çıxartdı. Mən bir daha təşəkkür edirəm araşdırmanı aparan jurnalistimizə və ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunda bu tipli araşdırmalar aparırsa, ictimai bu araşdırmalardan nəticə çıxartmalıdır ki, söhbət kadrlarda deyil. Söhbət kiminsə hansısa idarəyə, nazirliyə başçı gəlib getməyindən deyil. İnsanlarda, adlarda, familiyalarda deyil. Problemin kökü bu sistemin işləmə mexanizmindədir, oyun qaydalarındadır. Orada bu dəyişiklik baş verməsə, kadrların dəyişməsi ilə heç bir nəticəyə əldə etmək mümkün deyil.
Çox sağ olun. Sizlə müsahibəyə qayıdarıq yenə də və indi gəlin Əl-Məhəmməd Nuriyevə bağlanaq, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru. Əl-Məhəmməd müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Əl-Məhəmməd müəllim, efirdədir. Efirdə deyil. Azər bəy efirdədir mi? Azər Mehdiyev İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Azər müəllim, siz də tenderlərlə bağlı araşdırmadan xəbəriniz var yəqin ki, bizim saytda dərc olunub. Bəli. Siz tenderlərlə bağlı müxtəlif layihələrdə olmuşsunuz, araşdırmalarla məşğul olmuşsunuz. Bu halın, bu tipli halların yaranmasının əsas səbəbi nə olur? Yəni, qanunlarda mı borçluq var? Yəni, Natiq Cəfərli bildirdi ki, bu sistem problemidir. Biraz spesifik olsaq, harada borçluqlar var ki, bu cür halların yaranmasına səbəb olur?
Əvvəla, mən dinləyicilərə salamlayıram və eyni zamanda belə bir uğurlu tədqiqat araşdırma aparmış jurnalistlərə təbrik edirəm. Təbii ki, Azərbaycan son illər böyük neft pulları əldə etməsi hesabına büdcədən dövlət hesabına böyük xərcləmələr həyata keçirir və dövlət büdcəsinin təqribən 35-40% qədər müxtəlif investisiya xərclərinin əsas xərclərə yönəldilir və bu da əsasən iri dövlət şirkətləri vasitəsilə bu işləri həyata keçirilir. Əgər diqqət edirsə, ölkədə fəaliyyət göstərən iri dövlət şirkətləri və yaxud həmin o nazirliklərin və ya dövlət şirkətlərinin sifarişi ilə sifarişlərini yerinə yetirən, yəni həmin belə deyək ki, güya ki, dövlət satın almaları əsasında həyata keçirilən müxtəlif müsabiqələrdə qalib gələn özəl şirkətlərin əksəriyyəti adı ilə nazirlərlə və yaxud iri yüksək səviyyəli dövlət məmurlarının adı ilə hallanır. Və bu da Azərbaycanda son illər demək olar ki, belə deyək ki, adi bir norm alınır ki, demək olar ki, bütün nazirliklərə ayrılan pullar, dövlət satın almaları üçün ayrılan pulların xərclənməsi zamanı bu işə həyata keçirilən qurumlar məhz həmin o dövlət qurumlarının rəhbərlərinə və yaxud onların belə deyək patronajlığını həyata keçirən məmurlara yaxın olan şirkətlər kimi ortaya çıxır. Təbii ki, mən Natiq bəyin o fikirlə razıyam ki, burada ilk növbədə məsələnin mahiyyəti gedib sistemə çıxır. Yəni, mövcud sistem belə qurulub, lakin bu sistemin fəaliyyətinin qurulması da onların özlərinin hazırlayıb qəbul etdiyi qanunlara söykənir. Azərbaycanda hal-hazırda fəaliyyətdə olan dövlət satın almaları haqqında qanun Milli Məclis tərəfindən 27 dekabr 2001-ci ildə qəbul edilib. Prezidentin 29 yanvar 2002-ci il 668 sayılı fərmanı ilə qüvvəyə minib. Əslində, bu satın almaları haqqında qanunu tanış olan hər kəs görər ki, yəni və heç bunun üçün hüquqşünas olmaq lazım deyil. Qanun həddindən artıq çoxlu ziddiyyətlərlə və çoxlu boşluqlarla doludur. Bu da imkan verir ki, həmin o iri məbləğlərlə dövlət satın almaları həyata keçirən qurumlar bir çox hallarda manipulyasiya imkanı verir və hətta qanunda açıq-açıqına göstərilir ki, xüsusi hallarda Nazirlər Kabinetinin hansısa sərəncamları və qərarları ilə tenderlər keçirilməlidir. Yəni orada həmin qanunvericiliyə görə yəqin arxı elan eləmişsiniz ki, məbləğə 50 min manatdan yuxarı olan bütün dövlət satın almaları tenderlər əsasında həyata keçirilməlidir. Lakin eyni zamanda həmin orada da qeyd olunur ki, xüsusi hallarda əgər tenderin keçirilməsi belə deyək ki, zaman aparırsa, deyək ki, hansısa təcili işlərin görülməsi zərurət meydana çıxarsa, müvafiq icra hakimiyyəti olur. Yəni, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə başqa formada bu işlər həyata keçirilə bilər.
Azər bəy,
son illər bizim apardığımız tədqiqatlar da göstərir ki, əslində qalsa demək olar ki, bütün iri məbləğli satın almalar, ayrı-ayrı nazirliklərdə həyata keçirilən bu cür satın almalar zamanı məhz həmin o bəndə əsaslanaraq demək olar ki, tenderlər həyata keçirilmir.
O bəndin təsbiti nədir? Yəni, hansı halda onlar tenderi güzəştə getmək və sorğu ilə həyata keçirmək bu satın almanı, bu işi?
Məsələn, onun var, burada onun geniş, belə deyək ki, tam şərhi verilməyib ki, bu hansı hallarda mümkün ola bilər. Əvəzində, belə deyək ki, geniş meydan verir ki, bunu özləri istədikləri formada tövsif eləsinlər. Yəni, müxtəlif hallarda bundan istifadə eləsinlər. Yəni, burada konkret o iki hal göstərilir ki, əgər bu tenderin keçirilməsi uzun zaman tələb edirsə və bu zaman işin görülməsi təcili zəruridirsə, tenderin keçirilməsinə zaman sərf olunmasın və belə deyək, Nazirlər Kabineti buna razılıq versin ki, tendersiz bu işlər həyata keçirilsin. Son zamanlar jurnalist araşdırmalarında da görürsünüz ki, bir çox hallarda məhz bu bəndə əsas tuturlar ki, aynı evli işlərin gecikdirilməsinə yol verməmək üçün, təcil həyata keçirilmək üçün tenderlərə zaman qalmır. Yaxud tenderlərin özünün keçirilməsi zamanı, tenderlərin şəffaf keçirilməməsi, qapalı olması, bir çoxlu belə deyək, prosedur maniyələri yaradılması, hətta tenderlər haqqında ictimaiyyətə kifayət edən məlumatın verilməməsi, yəni bu qanunda nəzərdə tutulmasına rəğmən onun mətbuatda elan edilməsi, yəni bu barədə müvafiq maraqlı qurumlara məlumatların göndərilməsi, təmin edilməsi heç bir yerinə yetirilmir və məlum olur ki, hətta keçirilən tenderlərin özləri də bir çox hallarda şübhəli xarakterləşir. Çünki orada iştirak edən şirkətlər, əvvəl orada bizim əslən bir iki il bundan əvvəl biz xüsusi bir geniş tədqiqat aparmışdıq Azərbaycan dövlət satın almaları ilə bağlı və məlum olmuşdu ki, tender keçirilən təşkilatların özlərində həmin tenderlərdə iştirak edən qurumların əksəri yerlə həmin dövlət məmurlarının sifarişinə ora daxilən və yaxud onların belə deyək göstərişindən yaradılan şirkətlər olub, eyni insanlara məxsus şirkətlər olub, onların arasından seçim edilib. Burada iştirak etmək istəyən müstəqil sahibkarlara, şəxslərə isə müxtəlif maniyələr yaradılmaqla imkan verilməyir. Hatta zaman zaman Azadlık Radyosu'nun araştırmalarında da, diğer jurnalistlerin araştırmalarında da malum olur ki, necə ki indi Azarsu'yla bağlı o mesele ortaya çıkıp ki, burada birçok şirketler Azarsu'nun rehberliğine yakın insanların şirketleri olup, bu vəziyyət Nəqliyyat Nazirliyinin həyata keçirdiği layihelerde, Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiği layihelerde ve birçok layihelerde özünü gösterir. Eğer mövcud kanunvericiliğe baksak, devlet satın almaları hakkında kanunun 13. maddesi maraqların ziddiyyətinə söykənilir ve orada da açıq tekstlə gösterilir ki, kimler bu cür tenderlerde iştirak edilmez. Orada yazılır, satın alma prosedurunda iştirak edən iddiaçının nümayəndəsi veya vəzifəli şəxsi ilə birbaşa qohumluğu, gəl yumluğu, hamilik veya övladlığa götürmə, təhsilçilik veya asılıq münasibəti olanlar, satın alma prosedurundan əvvəlki 3 il ərzində satın alma prosedurlarında iştirak edən iddiaçının əməkdaşı veya vəzifəli şəxsi olan insanlar bu cür satın alma prosedurlarında iştirak edə bilməzdir, onlar müraciət edə bilməzdir. Yəni, biz bir qədər bundan əvvəl də onun şahidi olmuşduq. Məsələn, Nəqliyyat Nazirinin həyata keçirdiyi layihələrdə onun oğluna məxsus şirkətlər belə deyək ki, tenderdə udmuşlar. Və sualla Nazirliyin sözcüsünə müraciətləyən deyir ki, o da bir Azərbaycan vətəndaşıdır, o da bu tenderlərdə iştirak edə bilər. Halbuki qanunvericilikdə buna qadağalar qoydu. Həm biz burada bir neçə alın şahidi olur. Birincisi, doğrudan da yem yuxarıdan elə qurulub ki, yəni bunlar bütün iqtisadi fəaliyyət sahələri nəzarəti gözlədiklərinə görə faktik olaraq vəsaitlərin öz alanında bölüşdürülməsi ilə məşğuldur. Qanunvericilikdə ziddiyyətlərin çox olmasına rəğmən hətta qanunvericinin özlərinin də tələbləri gözlənilmir və belə deyək ki, bu gözlənilmir və öz istədiklərini edirlər və nəhayət üçüncüsü də Azərbaycan şəraitində ictimai rəyə diqqət verilmir, yəni hakimiyyət iqtidar ictimai rəyə diqqət vermir, sadəcə onu nəzərə almır. Ona görə də hətta ictimaiyyətin qaldırdığı bu cür məsələlər də diqqət mərkəzindən kənarda qalır. Aydın. Yenə də mövcud qanunvericiliyə görə bu cür araşdırmalar mətbuatda çıxıbsa, o artıq prokurorluq üçün işin qaldırılması üçün əsas olmalıdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, Azər bəy. Çox sağ olun. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehçiyev idi. Telefonu xəttində bizimlə və 436-77-41-ə siz də zəng edə bilər. Söz cümlədən 050-744-17 öz ismarcılarınızı yaza bilərsiniz. Dinləyicimiz yazır, salam Natiq bəy, biz nə gündə 21-ci əsrdə kanalizasiya mütəxəssisimiz yoxdur, İstanbuldan gəzirik, valla çox gülməlidir, yazır Əli Sahib. Və salamlayıram sizləri, tək ki pullar büdcədən çıxsın, onu xərcləməyə nə var ki, bəs villalar nə ilə tikilsin, hansı pulla biznes qururlar, hamısı xalqın, bu hökumətin puludur. Bütün bu dövlət saxta sənət üstündədir, yazır fanat imzalı dinləyicimiz. Natiq Cəfərli bizim studiyamızdadır, iqtisadçı, ekspert. Natiq bəy, Azər bəyin dediklərinə əlavəniz var mı? Yoxsa dinləyicimiz
yox, əlbəttə, çox razıyam, təsbitlərlə razıyam. Həm də onu nəzərə alsaq ki, Azər bəy uzun müddət bu sahədə çox güclü və maraqlı araşdırmaları aparan bir şəxsdir. Onun fikirlərinin əksəriyyəti ilə tam razıyam.
Burada dinləyicimiz də o məsələyə toxundu və Arifənin də araşdırmasında var ki, təcrübəli şirkətlər məsələsi. Təcrübəli şirkətlər varmı bazarda, onları cəlb eləmirlər, yoxsa ümumiyyətlə onların yaranmasına və inkişafına olan şərait də mübahisələndirilməlidir?
Əlbəttə, ümumi biznes situasiyası ölkədə çox acınacaqlı olduqda, rəqabətli mühit olmadıqda, insiharçılığın belə kütləvi şəkildə bütün sahələrə yayıldığı bir vəziyyətdə təbii ki, müstəqil şirkətlərin açılması, işlənməsi və müəyyən müddətdən sonra təcrübə qazanması və bazarda etkili bir oyuncuya çevrilməsi çox çətindir. Deməzdim, mümkün deyil tam, amma çox çətindir Azərbaycan şəraitində. Və bu təcrübə məsələsində qaldıqda qanunda açıq-aşkar yazılıb ki, ən azı 3 il təcrübəsi olmalıdır şirkətlərin. Belə bir bu dəxli yoxdur. Bu tenderdə də ola bilər və yaxud da Nazirlər Kabinetinin icazəsi ilə hansı bir proyekt həyata keçirilirsə, orada təcrübə məsələsi də nəzərə alınmalıdır mütləq. Yəni 3 il minimum təcrübəsi olmalıdır. Bu araşdırma da sübut elədi ki, nəinki 3 il, hətta 3 ay tamam olmadan belə həmin o Azərsunun rəhbərliyinə yaxın olan şəxslərin şirkətlərinə 100 minlərlə, milyonlarla vəsait proyektlərə verilir. Bu, birbaşa qanun pozuntusudur və birbaşa korrupsiya halıdır. Əgər qanunda o da göstərilib, Azər bəy də bunu qeyd elədi, hər hansı bir yaxın qohumluq bağları olan bir insana qərar verən şəxs Yəni bu tender və yaxud da sifarişlə, sorğu ilə həyata keçirilən işə qərar verən şəxslə yaxın qohumluq bağları təsbit olunursa, bu mümkün deyil və qanunla bu qadağan olunur. Demək, hətta özlərinin, bu hakimiyyətin, bu hökumətin qəbul etdiyi, parlamentin qəbul etdiyi qanunların özlərini belə pozurlar. Yəni bu qanunun özü belə pozulub. Hətta nəzərə alsaq ki, tender tutalım ki, Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə keçirilməsə belə, prosedurun özü pozulub və bu birbaşa korrupsiya faktıdır. Əgər hər hansı bir qərar verən şəxslə həmin qərardan asılı olaraq müəyyən böyük vəsaitlər əldə etmiş və yaxud da qazanc əldə etmiş şəxs arasında qohumluq bağları varsa, bu hətta bu fakt üzə çıxdıqda belə, bunun artıq özünün böyük prokuratura və yaxud da böyük istintaq araşdırmasına ehtiyac olmadan belə bu faktın özü artıq korrupsiyanın olduğuna birbaşa işarədir. Və mən çox arzu edərdim ki, çox təəssüf ki, amma buna qədər azaldıq radiosunun jurnalistlərini və digər jurnalistlərin apardığı araşdırmalara belə reaksiyalar olmayıb. Amma heç olmasa bu səviyyədə də, Azərsu səviyyəsində də olsa bir reaksiya olacaq və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində yeni bina tikəcək. Bugün okuduğum xəbəri. O bina tikməkdənsə, yəni yenidən də bu tikinti, təmir, tikinti xərcləri altında hətta bu idarənin belə təməlini korrupsiya ilə qoymaqdansa bu faktları araşdırsınlar və dövlət hökumət yetkililəri buna cavab verməlidirlər ki, nəyə görə hətta özlərinin qəbul etdiyi qanunlar pozulur. Mənim nəzərimə bir də o türk vətəndaşının dedikləri sözlər də cəlb elədi. Mənim də çox yaxın tanıdığım türk iş adamları var ki, hansılar ki Bakıda iş görürlər, Azərbaycanda ya da hətta iş görürdülər, bəziləri artıq çıxıb getdilər bu dözülmə şəraitlə əlaqəli. Onların çox maraqlı bir bənzətməsi var idi. Həmişə çoxları bu sözü mənə deyirdilər ki, Azərbaycanda nə yazılmış, nə də yazılmamış qanunlar sonunacan işləmir. Hər hansı bir dövlət qurumu ilə və yaxud da məmurla danışırsan, hər hansı bir işi görürsənsə, qanun qalır bir yerə, yəni danışıq, yazılmamış qanunlar şəklində qərarlar alırsınız. Futbolla müqayisə etsək, elə ki, oyunun 10-cu dəqiqəsində təzədən o qərarları, o oyun qaydalarını dəyişdirir. Həmin şirkət və yaxud da məmur və yaxud da dövlət qurumu. Sən yenidən bu yeni oyun qaydalarını öyrəşirsən, birinci hissənin qutarmağına 5 dəqiqə qalmış bir də dəyişirlər oyun qaydalarını. İkinci hissədə yenə 2 dəfə dəyişirlər. Yəni, futbol bənzətməsi ilə desək, yəni iş görülən alda oyun qaydaları bir neçə dəfə dəyişir. Və onların çoxu da deyirlər ki, ən pis oyun qaydaları olsa belə, dəyişməz oyun qaydaları, qanunlar olsa belə, lap pis olsun. İnsanlar ona uyğun bir iş görə bilərlər. Ən pis odur ki, oyun qaydalarını heç kim bilmir. Oyun qaydalarını qanunlar, ölkədə parlament, hökumət deyil, ayrı-ayrı məmurlar, onların maraqları, onların korrupsiya maraqları və büdcə pullarının bu tipli proyektlərlə, projelərlə mənimsənilməsi maraqları durur. Və ən pis cəhəti budur. Korrupsiya əslində budur. Və hökumət korrupsiyaya qarşı prezident ilin əvvəlində çıxış edərək, keçən ilin əvvəlində çıxış edərək korrupsiyaya qarşı mübarizəni elan edib. Bir neçə dəfə də çıxışlarında deyəndə ki, çox müvəffəqiyyətlə mübarizə aparılır korrupsiya. Xeyr, korrupsiya bax həmin bu faktlardır. Onun dediyi, məsələn, yol polisi işçisinə 5 manat pul vermək, həkimə 10 manat pul vermək, müəllimə 20 manat pul vermək, bu böyük korrupsiya deyil. Bu rüşvətdir və buna ayrıca mübarizə aparmaq lazımdır. Ölkənin, dövlətin təməlini sarsıdan, dövlətçiliyə zərbə vuran, gələcəyimizi təhdid altında qoyan bu büdcə korrupsiyasıdır. Əgər bu büdcə korrupsiyası qarşısı alınmasa, Azərbaycan gələcəkdə çox böyük problemlərlə üzbəüz qalacaq. Çünki görünən işin keyfiyyəti də yoxdur. Heç olmasa yeyilən pulun, xərclənən pulun müqabilində Azərbaycanın Bakının infrastrukturuna, ölkənin infrastrukturuna keyfiyyətli iş təqdim edə bilən hökumət olsaydı, yenə müəyyən mənada buna göz yummaq olardı. Bəla orasındadır ki, görülən işlər də keyfiyyətsizdir. Bu hökumət getdikdən sonra neft pulları olacaq, olmayacaq, azalacaq, azalmayacaq bir başqa dərd olacaq ölkə üçün və bunların gördüyü o keyfiyyətsiz işləri yenidən görmək üçün, düzəltmək üçün külli miqdarda kapitala ehtiyacı olacaq bu ölkənin. Amma bu kapitalı da qazanmaq üçün bu gün rəqabətli mühit, neftdən asılılığı azalan bir iqtisadiyyat lazımdır. Yəni hökumət hər bir tərəfdən ölkənin gələcəyini, ölkənin gələcəkdə iqtisadi sabitliyini, iqtisadi rifahını bu gün bu gördüyü işlərlə təhdid altına qoyur.
Aha. Natiq Cəfərlidir bizim studiyamızda və prodüserimiz Kamran əlaqə saxladı. Bayaqdan əlaqə saxlamağa çalışır Azərsu ilə və Anar Cəbrayılı Azərsunun mətbuat xidmətindən bildirib ki, artıq onlar öz münasibətlərini bildiriblər araşdırma ilə bağlı və nəsə bir fikirləri olacaqsa da yazılı formada bildirəcəklər, münasibətlərini bildirəcəklər həmin araşdırmaya. Yenə də qayıdım ictimaiyyətin reaksiyası məsələsinə. Dəfələrlə olub bu tip araşdırmalar ki, qohumlarına əsasən tenderlər qohumlara bir uydurma şirkətlər yaradılır və qohumlara verilir. Və başqa sözlə dövlət pulları qohumlara verilir və nəticədə də vətəndaş yaratmaz işlə üzbəüz qalmış olur. Məsələn, 14 milyon manat burada təkcə bu halda Azərsu padratçı zəncirində 14 milyon manatın itməsindən söhbət gedir. Bu 14 milyon manat nə deməkdir? Yəni, nə eləmək olardı buna? Bu nə qədər böyük puldur?
Bilirsiniz, bu 14 milyon manat təkfiri qəsəbə ilə bağlı idi.
Bəli, təkcə bir qəsəbə.
Təkfir Şüvələn qəsəbəsi ilə bağlıdır. Bu qəsəbə ilə əlaqəli çox böyük bir məbləğdir. Söhbət nədən gedir? Dövlətin, hökumətin bu tipli qurumları çoxdan neft pulları gəlməyə başlayandan bəri bir mexanizm düşündülər, korrupsiya mexanizmi, piramidası və bugünəcən də bir çox dövlət və hökumət qurumları bunu uyğuluyor. Bir illik şirkətlər yaradılır, yəni ya da bir işi görmək üçün şirkətlər yaradılır və bu şirkətlər həmin məmurlara birbaşa bağlı olan şirkətlər olur və bu elə bil ki, iş icraçısı ilə büdcə arasında müəyyən bir əlaqələndirici, yəni ara bulucu rolunu oynayır və əsas pul da həmin şirkətdə qalır. Yəni o tenderi və yaxud da tenderdən kənar müqavilələri udur, müqavilələri bağlayır, pul onun hesabına köçür. Sonra həmin şirkət digər podratçı şirkətlər tutub, özü iş görmür. Digər podratçı iş görə biləcək insanları, şirkətləri tutur və həmin şirkətlər vasitəsilə görə biləcəyi işi görür və çox-çox qat-qat az məbləğ ora xərcləməklə. Qalan pullar isə həmin o bir illik və yaxud da bir proyektli şirkətlərdə qalır. Həmin ya il tamam olanda, ya proyekt tamam olanda, çünki indi şirkət açıb bağlamaq çox asandır və qanuna görə də bu yol verilən bir haldır. Həmin şirkət bağlanılır və özlərinin, məmurların birbaşa əlaqələri ilə, vergilər nazirliyi ilə olan əlaqələri vasitəsilə şirkət bağlanılır, şirkətin bütün sənədləri arxivlər idarəsinə verilir və sonradan da arxivlər idarəsi ilə danışılaraq o sənədlər oradan da itirilir. Yəni, bax, çox bəsit, həddindən artıq yəni çox böyük ağıl tələb etməyən belə bir mexanizm işlənib hazırlayıb illərdir bu məmurlar tərəfindən və bu çox dırnaq içində müvəffəqiyyətlə Azərbaycan büdcəsinin yeyilməsində istifadə olunur. Azərsunun araşdırmasında da çox güman ki, mən ehtimal, çox böyük ehtimalla bunu deyirəm, həmin o yaradılan şirkətlər biz müəyyən müddətdən sonra, o proyektlər bitdikdən sonra o şirkətlər haqqında məlumat almaq istəsək, çox güman ki, o şirkətlərin sonradan bağlanması ilə qarşılaşacaq və həmin insanlar yenidən başqa adla A şirkəti yox, indi B şirkəti yaradacaqlar və həmin mexanizmlər yenidən işə düşəcək. Burada söhbət ondan gedir ki, bu studiyada dəfələrlə bu sözü, mən də demişəm, bir çox insanlar da deyib, ictimaiyyətin buna güclü reaksiyası olmasa, ictimaiyyət anlamasa ki, və bu bütün bu olan olaylar onun başında çatlayır. Yəni, hava soyuyanda onun evinə su gəlmir. Kanalizasiyası tutulanda onun evi bərbatala düşür. İşıqlar tez-tez kəsilir, infrastruktur yaxşı işləmir. Bunun səbəbi insanlar deyil. Bunun səbəbi indiki hökumətin, indiki hakimiyyətin, məmurların səbatsız, bacarıqsız və öz mənafelərini güdən xidmətləri nəticəsindədir. Bunu anlasa ictimaiyyət və onlar qarşısında tələblərlə çıxış etməyi bacarsa, öz hüquqlarını qorumağı bacarsa, mənə elə gəlir ki, çox yaxın müddətdə bu baş verərsə, hökumətin özünə də çəki düzən verməyə, öz işlərini bir qaydaya qoymağa bir stimulu yaranır. İndi çox maraqlı bir hal yaranıb ki, hökumətin müxtəlif qurumları bu korrupsiya bağları ilə bir-birinə o qədər bağlanıblar ki, heç kimdən hesab sormur. Heç kimdən heç nə iş-bir tələb olunmur. Çünki mexanizm və sistem elə qurulub ki, müəyyən insanların payları ayrıldıqdan sonra nə istəyirsən elə, cəmiyyət tərəfindən təpki yox və buna nəzarət yox, dövlət qurumları tərəfindən buna təpki nəzarət yox. Çünki nə hesablama palatası bugünəcən büdcə pullarının yeyilməsi ilə apardığı araşdırmaları sona çatdıraraq kimisə zindana düşməyə, həbs olunmasına, cinayət işi açılmasına səbəb olub, nə də korrupsiyaya qarşı baş prokuror, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi bugünəcən bu tipli məsələlərin heç birini araşdırıb sona çatdırmayıb. Orada cinayət işi açılan işlərə baxırsınız, son illərdə, bu son bir ildə bu prezidentin çıxışından sonra əksəriyyəti müəllimdir, ya hərbi komissardır və yaxud da hər hansı bir çox kiçik rütbəli dövlət məmurudur, hökumət məmurudur. Söhbət onlardan getmir. Ən böyük korrupsiya, ən böyük büdcə yeyintisi gələcəyimizin təhdid altında qoyan problem burdadır. Prezidentdən əgər korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyirsə, çox böyük cəhbəsi var burada, mübarizə apara bilər.
Dinləyicimiz yazır, ay cəmaat, biz nə edək ki, bu hərc-mərcliyin kökünü və nəslini kəsək, mən nəyə görə sadə insanlardan fərqlənməyən, özlərini Allahlıq iddiası ilə yaşayan naqis Azərbaycan vətəndaşlarının köləsi olmalıyam, yazır. Dinləyicimiz, siz korrupsiya ilə qarşı mübarizə idarəsi, ictimaiyyətin nümayəndəsiniz. Onlarla heç hansı formada əməkdaşlıq, ünsiyyət mümkündürmü? Yəni, bizim mən şəffaflıq verilişin aparıcısı Marif Çingizoğlu ilə əlaqə saxladım. Söhbət elədik biz bundan verilişdən əvvəl. O deyir ki, yəni, demək olar ki, onlardan nə müsahibə almaq mümkün olmur, onlar sorğulara cavab vermirlər, halbuki korrupsiya ilə qarşı mübarizə.
Ən şəffaf idarə olmalıdır əslində. Ən şəffaf idarə olmalıdır. İnsanların bu barədə çıxışlarına, bu barədə fikirlərinə əslinə qalsa, Azərbaycan qanunvericiliyi də buna yol verir. Beynəlxalq praktikada bunu deyir ki, mətbuatda gedən hər hansı bir informasiyaya görə, hər hansı bir məlumata görə korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, Respublika prokurorluğu cinayət işi qaldıra bilər. Bunun buna həm səlahiyyəti çatır, həm də qanunlar buna yol verir. Çünki mətbuatda gedən hər hansı bir yazı cinayət işinin açılması üçün bir səbəb ola bilər. Məsələn, qonşu Türkiyədə, qardaş Türkiyədə dəfələrlə belə bir hadisələr olub ki, mətbuatda, hər hansı bir bələdiyyələrdə, hər hansı bir dövlət qurumlarında yolsuzluqla, yəni korrupsiyayla bağlı hər hansı bir fakt aşkarlanıb mətbuata çıxırsa, dərhal Cümhuriyyət Savcılığı, yəni onların prokurorluq orqanları cinayət işi açaraq həmin işin cinayətini araşdırmasını aparır və o insanları məhkəməyə qədər gətirməyi bacarır. Rangın titulundan, hara tutduğu vəzifədən asılı olmayır. Amma dediyim kimi dəfələrlə, elə Azadlıq Radiosunun son illərdə apardığı araşdırmalardan onlarla cinayət işi açmaq mümkün idi ki, dövlət qurumlarında baş verən problemlərlə bağlı. Bunlar baş vermirsə və bunların heç birində biz görmürüksə bugünkü cəmiyyətdə, deməli bu sistem başdan, lap başdan, axıracan bu qanunlarla yazılmamış, bu qanunlarla idarə olunur və korrupsiya bu sistemin işləməsi üçün bir araç olaraq, bir sistem olaraq istifadə olunur.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi telefon xəttində korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının məlumat və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əlməmməd Nuriyev olmalıdır. Əlməmməd bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Əlməmməd bəy, bilmirəm, siz tanışsınızmı araşdırma ilə? Azadlıq Radiosu Azərsunun qohum əqrəbə şirkətləri Azərsu dövlət pullarını kimə necə xərc edir? Bu başlıqlı bir araşdırma dərc edir və orada məlum olur ki, yenə də əvvəlki ssenari üzrə, yəni indiyə qədər olan ssenarilər üzrə, deməli Azərsunun prezidenti Qorxmaq Hüseynovun qohumları tərəfindən ən azı qayni faktı olması təsdiqlənib. Deməli, tendersiz, yalnız sorğu əsasında təcrübəsiz şirkətə deməli verilib işlərin görülməsi və işlər də keyfiyyətsiz həyata keçirilib. Bu cür hallar ümumən niyə baş verir, Əlməmməd bəy? Qanunvericilikdə konkretisi, qanunvericilikdə hansı boşluqlar var və hesab edirsinizmi ki, dəyişiklik lazımdır?
Əslində sizin dediyiniz misallarda mən indi sizin araşdırmanızı oxumamışam, amma ümumiyyətlə tenderlər zamanı dövlət satın almaları bir çox satın alma metodları həyata keçirir, dövlət satın almanın həyata keçirməsi üçün və bunlardan ən geniş yayılmışı açıq tenderdir. Açıq tender Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bir qərarı var, o açıq tenderlər həmin məbləğdə, yəni 50 min manatdan artıq olada mütləq açıq tender keçirilməsi məsələsi keçirilməlidir. Və bu zamanda dövlət satın almaları haqqında qanunda da maraqlar ziddiyyəti deyilən bir norma vardır. Bu normaya görə istər ki, satın almanı həyata keçirən müəssisənin rəhbərliyi ilə əgər satın alan şirkət arasında, şirkətin təsisçiləri arasında və ya fiziki hüquqi şəxs arasında hər hansı bir qohumluq əlaqələri varsa, şübhəsiz ki, belə olan hallarda həmin satın almalar həyata keçirə bilməz və bununla bağlı məlumat daxil olandan sonra hətta tender həyata keçirilmişsə, artıq tender həyata keçirilmişsə, o tenderin nəticələri ləğv olur. Eyni zamanda Katrovka sorğusu həyata keçirilmişsə, onun da nəticələri ləğv olunmalıdır. Çünki bu maraqlar toqquşmasının qarşısını almaq üçün. Qanunverici bunu dövlət satın alma haqqında qanunda təsbit etmişdir. Mən indi ona görə də sadəcə olaraq ola bilsin ki, belə olan halda da bizdə də dövlət satın almalarına nəzarət etmək Burada satın alma hazırı agentlik tərəfindən həyata keçirilir. Bu məhsə, satın almanı həyata keçirilən məhsənin rəhbərli tərəfindən həm də eyni zamanda daha yuxarı orqan olan dövlət satın alma hazırı agentlik tərəfindən həyata keçirilir. Və bununla bağlı əgər müraciət olunubsa, məsələ qaldırılıbsa, şübhəsiz ki, dövlət satın alma agentliyi qahların qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir. Görməlidir, borcludur.
Əl-Məhməd bəy, əgər...
Amma yenə deyirəm, mən bir konkret halda deyə bilmərəm indi orada hansı formada satın almalar, hansı metodun həyata keçirilib, necə olub. Bu barədə çünki o materiallarla mən tanış deyiləm.
Aha, Əl-Məhməd bəy, əgər bu hallar sübut olunursa, o zaman cinayət, yəni məsuliyyəti nə qədər, hansı cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur həmin?
Bilirsiniz, satın almalar birinci həmin tender nəticələri ləğv olunur, yenidən tender keçirilir. Bu zaman o vəsaitlərin qaytarılması prosesdə baş vermiş, tender haqqı vəsait digər məsələlər. İkinci tərəfdən isə əgər burada, birbaşa vəzifəli şəxsin həmin tenderin qəbul etmə qərarına, müsabiqənin o tenderin keçirməsi ilə bağlı qərara birbaşa təsiri varsa, bu sübut olacaqsa, heç şübhəsiz ki, səlahiyyətlərindən su istifadə etmə məsələsi ilə əlaqədar qaldırıla bilər cinayət işi. Eyni zamanda əgər burada başqa faktlar olursa, tutaq ki, burada bu birbaşa rüşvət və digər məsələlər rüşvət olarsa, rüşvət vermə ilə bu həyata keçirilsə, bu sübut olunarsa, onda burada artıq rüşvətxorluq maddəsini rüşvət alımı ilə cinayət işi qaldırıla bilər. Yəni mən burada işin konkret hallarının açıldı. İlkin olaraq sadəcə olaraq bu ona imkan yaradırsa, burada artıq səlahiyyətlərdən su istifadə etmə məsələsi var. Elə bə, bu məsələ ilə araşdırıb qaldırmaq olar və dəymiş ziyan və s. və ilə xeyrsə bunlar əlbəttə ki bu qərarı bununla bağlı cinayət işi qaldırıla bilər.
Aha. Siz deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat əməkdaşlıq şəbəkəsində koordinatorsuz da həm də Əl-Məhməd. Heç olubmu ki, qanunsuz tenderlərlə bağlı, satın almalarla bağlı cinayət işi qaldırılsın, azadlıqdan məhrum etmə halı müşahidə, yəni qeyd alınsın?
Yox, mən doğrusu bununla bağlı xatirimdə deyil ki, bizə hər hansı bir məlumat daxil olsun ki, ta ki əlahiyyətlərdən su istifadə etmə, dövlət satın alma haqqında qanunvericiliyin pozulması nəticəsində bu işlə, bununla bağlı cinayət işi əlahiyyətlərdən su istifadə etmə ilə bağlı və ya rüşvət alma ilə bağlı. Məndə bu məlumat yoxdur. Bizə belə bir məlumat daxil olmayıb. Ola bilsin ki, belə bir cinayət işləri vardır. Çünki mən yadıma gəlir bəzi işlərlə bağlı, bəzi şəxslər, vəzifəli şəxslər işlərlə bağlı belə xarakter məlumatları, deyəsən kütləvi informasiya vasitələrində eşitmişdim. Bəzi hallarda bu satın almalarla bağlı məsələlərdə də səlahiyyət həddini aşdığına görə, səlahiyyətlərdən su istifadə etdiyinə görə əmin şəxslərə ittiham verilmişdir. Amma yenə mən dəqiq yadımda deyil ki, deyə bilmərəm indi bununla bağlı. Amma bütövlükdə bilirsiniz, bir qayda olaraq belə hallarla bağlı tenderlərlə bağlı, bunun nəticələrinə şikayət verməsi, burada su istifadə hallarının baş verməsi ilə bağlı şikayətlər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Çünki maraqlı tərəflər, tenderdə iştirak edən müəssisə təşkilatlar, o işləri görən, malları alan, xidmətləri həyata keçirmək arasında onlar şikayət vermirlər. Belə olan əgər şikayət yoxsa tenderlərin nəticəsindən, şübhəsiz ki, bununla bağlı cinayət işinin qaldırmasından bağlı söhbət gedə bilməz. Və eyni zamanda ola bilsin ki, dövlət satın almaları haqqında dövlət satın almaları agentliyi ola bilsin ki, hansısa tenderin nəticələrini ləğv eləyib, amma bu da onun bununla bağlı materialların cinayət işi başlamaq üçün mühafizə orqanlarına göndərilməsi barədə də məndə bir statistik məlumat yoxdur.
Aydındır, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun,
Natiq Cəfərli.
Bəli, Əl-Məhməd müəllim deyir ki, bəli, müraciət olmalıydı ki, hər hansı bir iş başlansın. Mətbuatda dərc olunan məlumatlar bu müraciətin bir formasıdır. Bu qanunvericilikdə buna, mən hüquqşünas deyiləm, siz məndən də yaxşı bilirsiniz bunu. Qanunvericilikdə buna yol verir və olan düzgün olan da budur ki, mətbuatda gedən məlumatlarla bağlı prokuraturanın cinayət işi başlama səlahiyyəti də var, qanuna görə bunu da etməlidir. Bu baş vermirsə və onlarla belə araşdırmaq varsa, siz də bunu mən yəqin ki yaxşı bilirsiniz ki, burada problemin kökündə nə durur və ona görə də heç bir məmur məsuliyyətə cəlb olunmur və bu günəcəndə olmayıb və inanmıram ki, belə sistemdə bundan sonra da olacaq.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Natiq Cəfərli idi studiyamızda və bundan əvvəl biz deməli Əl-Məhəmməd Nuriyevlə danışdıq. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə QHT-lərin məlumat və əməkdaşı şəbəkəsinin koordinatoru. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Arifə Kazımova araşdırma aparıb və ortaya çıxarıb ki, Azərsu demək rəhbərliyi qanunsuz olaraq dövlət vəsaitlərini necə öz qohum şirkətlərinə, öz rəhbərliyin qohum şirkətləri ilə verib satmalar haqqında qanunu pozaraq. Azadlıq Radiosu.az saytında da həmin reportajı araşdırmanı oxuya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə və bu bir saatda bələdçiniz mən idim Ülviyə Əsədzadə. İndi xəbərlərə bağlanacağıq. Növbəti saatda isə biz hökumətin sosial xərcləmələrinin effektivliyi haqqında danışacağıq. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.